Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS,
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 SBS Radio.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini dilaporkan adanya serangan terhadap pangkalan udara Amerika Serikat di Irak oleh Iran. Nah, untuk membahas masalah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat ini, kami mengundang Dr. Randa Susi Sudarman, Kepala Kajian Amerika Universitas Indonesia. Selamat siang, Ibu Susi.
Selamat siang, Ibu Sri.
Terima kasih sekali, Ibu Susi. Dan sebelumnya, karena ini pertemuan kita yang pertama, Ibu, selamat tahun baru, Ibu.
Oh, selamat tahun baru juga.
Walaupun sudah lewat. Jadi, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tadinya, yaitu dengan melakukan penyerangan atau katakanlah ya pembunuhan itu, Ibu, ya, terhadap Jenderal Qasim Soleimani itu, ini sebetulnya tindakan itu perlu atau tidak dilakukan, tahu, Ibu?
Kalau dilihat sejak pembatalan perjanjian nuklir, itu sudah jelas terlihat ada semacam eskalasi pelan-pelan. Lalu penyerangan dari milisi-milisi terhadap lembaga-lembaga Amerika yang ada di Irak ya. Tapi dengan adanya Donald Trump yang sedang dirundung oleh pemakzulan, tentunya ada urgensi dari Donald Trump sendiri untuk menunjukkan dia seorang presiden yang faham tentang keamanan nasional. Jadi biasanya kalau seorang presiden Amerika menghadapi dan menjalankan perang, yang terjadi adalah rally around the flag atau orang semua berkumpul mendukung kepresidenannya. Jadi isu-isu international security dan sebagainya itu layak kalau digunakan oleh seorang presiden yang sedang menghadapi permasalahan di dalam negeri.
Nah, sekarang dampaknya apa itu, Ibu? Konsekuensi dari tindakan Amerika Serikat itu atau keputusan Presiden Trump untuk membunuh Jenderal Qasim Soleimani itu?
Ya, yang harus difahami adalah adanya kenaikan dari tendensi dari nasionalisme yang populis. Sekalipun ini berisi tadinya tema-tema tidak terlibat dalam peperangan, menarik mundur semua pasukan Amerika dan sebagainya, populist nationalism juga bisa digunakan untuk melanggar tema-tema yang sudah didengungkan sebelumnya. Misalnya, kok berperang sekarang? Jadi kan udah tendensinya populist nationalism itu mengandung bahaya yang besar karena dia menyebabkan aneka macam krisis ya. Apakah itu krisis perdagangan, apa itu krisis pertarungan militer dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dilihat, harus dilihat latar belakangnya. Kenapa fenomena seperti begini ini bisa muncul? Karena pemimpin negara yang menggunakan tema-tema populis dan nasionalis bisa saja berbalik arah ke sesuatu yang tidak terprediksi sebelumnya.
Ibu, sekarang masalahnya kalau dalam hal ini, itu Iran itu kan bukan berdiri sendiri begitu. Proksinya itu ada di mana-mana kan itu. Bahkan di Irak, katakanlah di Yemen, dimanapun juga. Jadi oleh karena itu banyak pihak yang mengatakan, nah, apakah ini akan merupakan awal atau pemicu dari Perang Dunia Ketiga. Itu kan sampai muncul juga kan pikiran seperti itu, Ibu.
Ya kebetulan memang negara-negara yang berkekuatan dahsyat itu dipimpin oleh orang yang tidak terprediksi, ngerti ya, seperti Donald Trump atau Kim Jong-un di Korea dan sebagainya. Kalau misalnya pertarungan antara Syiah dengan kelompok lainnya, Sunni misalnya, itu kan sudah berabad-abad. Jadi kalau misalnya ini terpicu, itu karena memang dalam kenyataannya hanya kelompok Syiah lah yang berani menyatakan agak anti-Israel gitu. Sedangkan Kushner dan Trump mencoba mendekati Bin Salman untuk bisa dialihkan permusuhan itu menjadi persahabatan antara Saudi Arabia dengan Israel dengan memasok senjata yang digunakan untuk berperang di Yemen dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ini akan memicu perang dunia, tergantung. Ini sekarang negara-negara sekutu ini mencoba deeskalasi berhasil apa tidak. Jadi sebetulnya Trump itu outlier ya, dia di luar dari yang lazim. Dan kalau dia di luar yang lazim, apakah ada presiden dalam sejarah pembatasan tindakan seorang presiden Amerika? Hampir nyaris kita bisa menyatakan tidak. Siapapun juga yang akan mencoba menghentikan kalau memang hasratnya menghancurkan akan dilakukan juga oleh Amerika Serikat karena memang tidak terbendung karena kekuatannya itu luar biasa besarnya.
Walaupun dalam zaman yang sekarang ini, Ibu?
Zaman sekarang ini ya kita lihat gerakan dari kelompok sekutu jelas ke arah deeskalasi. Lalu Menteri Luar Negeri Iran sudah menyatakan kami akan stop di sini. Maksudnya dia sengaja melontarkan rudal yang salah bidik misalnya tidak merugikan terlalu banyak untuk basis militer Amerika Serikat. Jadi yang terkenal justru basis yang dihuni oleh orang-orang non-Amerika. Lalu ada beberapa yang gagal ledak. Itu sebetulnya hanya semacam tekanan untuk menunjukkan bahwa ya kami membalas itu untuk konsumsi dalam negeri Iran sendiri. Tetapi sebetulnya kami tidak akan melanjutkan perang ini dalam arti eskalasi. Tetapi kan itu tergantung yang membaca itu kelompok kanan di Amerika yang sedang ingin menolong Donald Trump dari pemakzulan apa tidak. Jadi sekarang tuh kita tandai, signify beberapa senator-senator dan congressman sudah melihat rawannya masalah ini dan akan mencoba menghalangi. Karena kan sebetulnya bukan separation of power di Amerika, itu yang terjadi adalah shared powers. Jadi eksekutif dan kongres sharing power. Jadi kalau mereka menyatakan stop eskalasi, mungkin itu hanya satu-satunya yang bisa mencegah Presiden Amerika untuk melakukan peperangan di Iran atau di Irak.
Ibu, itu kan harapan kita kan Ibu, dan ini kan ya, masih spekulasi begitu. Saya memikirnya justru bahwa kalau keadaan ini semakin carut-marut, ini berarti kalau serangan-serangan Iran itu terus berlangsung, ini bagaimana juga dampaknya terhadap ini harga minyak juga kan Ibu itu nantinya.
Ya, begitulah di Indonesia, padahal kita baru saja menurunkan harga BBM. Karena mungkin ada sisa-sisa sawit yang bisa dijadikan biodiesel yang bisa menurunkan impor kita dari wilayah-wilayah yang sekarang sedang konflik ya. Jadi kalau misalnya bukan hanya harapan, ini tweet dari Menteri Luar Negeri Iran yang menyatakan kami stop di sini maksudnya. Kemudian akan membawa ini ke PBB. Jadi kita lihat dua kekuatan ini di tataran internasional adalah PBB, di tataran domestik adalah Kongres Amerika sendiri.
Nah, untuk Indonesia sendiri bagaimana Ibu tanggapannya selama ini menurut pengamatan Ibu Susi?
Indonesia jelas kan ada tujuan-tujuan yang digulirkan setelah Pak Jokowi menang, yaitu prioritas 4+1 difokuskan pada diplomasi ekonomi, perlindungan, kedaulatan dan kebangsaan, kepemimpinan di kawasan dan dunia, serta +1 infrastruktur diplomasi, SDM dan sebagainya. Jadi sudah jelas prioritasnya apa? Diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara ya, kedaulatan dan kebangsaan. Jadi persoalan dia akan melakukan ancaman-ancaman atau mencoba mendamaikan itu belum terlihat ya. Karena prioritasnya berbeda dengan prioritas yang telah diucapkan. Kepemimpinan di kawasan dan dunia. Dunia mungkin sebagian. Tetapi seberapa jauh Indonesia pernah punya track record atau rekam jejak bahwa dia melakukan perdamaian di wilayah Iran dengan Iran versus Amerika Serikat. Itu belum terlihat ya. Usaha untuk mendamaikan kan harus juga meliputi hubungan dengan Israel, sedangkan kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
Ibu, ini seperti kita berputar-putar ini ibaratnya itu menghadapi hal yang sama itu. Nah, Ibu, satu hal lagi secara ringkas ini Ibu, pemakzulan itu. Ini bagaimana menurut pendapat Ibu? Apakah itu akan berlangsung atau artinya itu akan lancar jalannya dan apa konsekuensinya juga? Halo, rupanya saya kehilangan jejak Ibu Susi. Entah mengapa Bu Susi masih berada di jalur, rupanya sambungan kami terputus. Jadi tidak apa-apa, kita akan lanjutkan program kami dengan acara yang lainnya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.